Opäť som v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea pri Dunaji v Bratislave a je tu so mnou
Jan Kautmann, zoológ Prírodovedného múzea, v súčasnosti vo funkcii riaditeľa.
A ideme sa rozprávať o ďalšej téme z prírody okolí Bratislavy a sú to vtáky a najmä vtáky, ktoré v Bratislave žili a vyhynuli alebo prípadne sú ohrozené.
Máme to veľmi zaujímavé, je to najväčší lietajúci vták Európy a v podstate jeden vôbec najväčších lietajúcich vtákov na svete vôbec. Jeho blízky príbuzný drop kory, ktorý žije v Afrike, je najväčším lietajúcim vtákom. A pre poslucháčov teraz stojíme pred dioramou s dropom fuzatým.
Znamená pre takou obrovskou vitrínou, v ktorej je hlina, nejaká kukurica rozbitá, to je asi teda ukážka toho prirodzeného prostredia a sú tu vlastne vypchaté tri vtáky.
Tento spôsob inštalácie sa nazýva diorama a to znamená, že máte nejakú obrazové pozadie, či už fotografické alebo malované, pretvorené do nejakej reality, kde sa snažíte umiestniť niečo tak, aby to vyzeralo, že to je ako keby v pôvodnom prostredí. Toto sú staré diorámy, ktoré sú ešte z konca 50. rokov, maloval ich akademický maliar Karol Ondrejčka.
To je to, čo je v pozadí, ten obrázok.
A tie predky sú vlastne dotvárané inštaláciou pracovníkmi múzea a podobne. Čiže sú to vypchaté dropy, alebo teda my to slovo vypchaté nemáme moc radi, my používame preparáty, hej, akože sú to preparáty dropa. Dermoplastické preparáty, ktoré prezentujú dropa v jeho prirodzených postojoch a podobne. Vidíme tu dvoch samcov a jednu samicu. Je tu obrovský pohlavný dimorfizmus u nich, že ten samec je oveľa, oveľa väčší ako samička. A čo je hlavne teda zaujímavé a prečo sme sa k tomu dostali, je to, že na území Slovenska prakticky drop donedávna bol vyhynutý. Ak sa tu nejaké jedince objavili, tak len náhodne. Ale čo je zaujímavé, presne na území Bratislavy, v území medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom, na tom trojhraničí vlastne, zimuje obrovská populácia dropov. A teda aj na našej strane.
Teraz keď pôjdeme sa tam pozrieť vo februári, v marci, tak sú tam takéto veľké vtáky.
Je ich tam v súčasnosti okolo 500. Hej, ale oni zimujú z veľkého areálu, sa sťahujú do jedného bodu, vlastne tam, kde som hovoril, a v tej oblasti sa pohybujú celú zimu. Na jar sa zase rozletia na svoje iné stanoviska, teda, lebo nemôžu hniezdiť naraz pohromade toľkáti. A keďže je to veľký vták a je viazaný na otvorenú plochu, na uhorové polia alebo na lučné teda porasty, tak je veľmi ohrozený, pretože v súčasnosti v tých nížinách všetky tie porasty sú intenzívne využívané poľnohospodárskou činnosťou, takže väčšinou mláďata sú prejdené traktormi, kombajnami a podobne, čiže vlastne on stále mizne z tej krajiny. Nehovoriac o tom, že kedysi sa na ňo aj intenzívne polovalo, však to bol celkom dobrý zdroj mesa. A v súčasnosti je populácia dropov vo svete už dosť rozbitá, ale niečo žije ešte v Nemecku, samozrejme na Ukrajine a podobne, kde tie lány a tie plochy sú podstatne väčšie. No my, bohužiaľ, tá nížina krajina je u nás tak intenzívne využívaná, že tých hniezdisk pripadá do úvahy len veľmi málo a vo veľmi malých výmerách. A to je práve ten problém, že tak veľký vták s malou výmerou sa asi neuspokojí. Takže ochrana tohto druhu a možnosť znovu osídlenia Slovenska týmto vtákom je jedine vtedy, ak by sme niektoré polia obetovali, dosť veľké plochy obetovali a nehali ich úhorom tak, aby tie vtáky tam mohli hniezdiť.
Chápem. Aby si človek vedel predstaviť, poslucháč, ktorý ho nevidí, toho vtáka, že čo je to vlastne za vtáka, tak ono to je taká nejaká morka, dosť veľká, akurát, že volá sa drop fúzatý, má fúzy, to tento jeden samec má, také starouhorské fúzy.
Áno, je to taký grovský vták, by som povedal, že má také ako skoro až bajúzy. Čo je na ňom prekrásne, na jar, v marci, v apríli, keď začnú tokať vlastne tí samci, tak spravia také zvláštne pohyby a on sa úplne ako keby až na diaľku sa vám zdá. Keď ste videli niekedy, ako sa robia pukance, hej, tak tá kukurica zrazu tak vybuchne a celá je biela a nafúknutá. Tak to presne robia oni. On úplne vyvráti sa, naopak ukáže biele perie od spodu a z diaľky to vyzerá proste, ako keby vybuchol pukanec. A on tak chvíľu zostane a potom sa zase vráti do tej pôvodnej polohy.
On si lahne na chrbát?
On stojí pri tom, hej, on stojí, ale on sa úplne tak vyvráti, ako na šuchorito perie a úplne s krídlami sa celý vyvráti a pôsobí to veľmi až komicky niekedy, ako by vznikali pukance a potom zase sa to vráti. No, je to veľmi pekné ako nasledovanie.
A on chce tým zapôsobiť na tú samicu.
Áno, áno, to je súčasť toho toku vlastne, kedy už začína imponovať tej samičke a hľada si partnerku v podstate na tú sezónu.
On má vlastne aj taký chvost, taký, no s pávom sa to porovnávať rozhodne nedá, ale taký tvar, len o dosť menší, ktorý tiež má taký našuchorený, tento konkrétny, na ktorého sa pozeráme.
Má, akože to nie je ako vtáci, je bežne, že majú chvosty, v podstate ono to pripomína takú veľkú morku, by sme povedali, ale čo je zaujímavé práve, že on je veľmi veľký a dokáže lietať. Hej. To lietanie nie je nejaká akrobácia veľká, to nie je lastovička, ale celkom slušne letí, nelietajú veľmi vysoko, lietajú relatívne nízko, presúvajú sa na kratšie vzdialenosti, ale dokážu letieť. A keď vidíte okolo seba letie takéto veľké vtáky, je to hrozne zaujímavé a je to veľmi, veľmi pekné ako sledovať. Doporučujem si urobiť výlet a sledovať to, ale treba si zobrať ďalekohľad a nie behať za nimi a ich plašiť, ale z diaľky ich pozorovať.
Naozaj sa dá ísť teraz niekam na hranicu s Maďarskom a Rakúskom, tuto za Jarovce a tam budeme môcť pozorovať na poli dropy?
Áno, dá sa to, ale keď to vidíte, akí sú veľkí, si myslíte, že ich zbadáte len tak, nie je to úplne také jednoduché. Využívajú terénne depresie, schovávajú sa, sú veľmi, veľmi opatrní, od ľudí sa ťahajú preč. Proste keď sa objavíte niekde, tak aj sa to zle fotí, pretože stále pochodujú proste smerom od vás, hej, akože dávajú si na vás pozor. Ale reálne sú zase zvyknutí na to, že v tej krajine sa pohybujú aj poľnohospodárske stroje a neviem čo. Čiže sú opatrní, majú veľmi dobrý zrak, takže oni si to odsledujú a odkontrolujú, aby vás nepustili veľmi blízko. A nie je ani žiaduce sa k ním veľmi blízko dostávať, pretože by sme ich plašili, čo není dobré. V podstate tá ochrana je dneska cielená na to, aby mali čo najviac kľudu a aby tie stavy sa zvyšovali a nie znižovali.
Dokedy tam budú na tých poliach toto Slovensko, Rakúsko, maďarských?
Záleží to, vždycky na jeseň sa tam stiahnú, v neskorú jeseň, z rôznych lokalít v Rakúsku a Maďarsku väčšinou, bohužiaľ u nás moc tých lokalít nie je a vydržia tak do nejakého marca, apríla. Hej. Potom už idú na svoje hniezdiska, ktoré sú aj tam, niektoré páry tam zostávajú v okolí, ale keďže je tam veľká populácia, tak už tie ostatné odlietajú na tie svoje pôvodné miesta, kde sa rozmnožujú.
A tie pôvodné miesta, kde sa rozmnožujú, kde teda trávia leto, to je, hovoríte v tom Maďarsku, alebo ešte lietajú do nejakých teplejších krajín?
V Maďarsku a v Rakúsku, oni nelietajú na veľké vzdialenosti, čiže to je populácia z prilahlej časti Rakúska a Maďarska proste, kde sú ešte stále vhodné niekde podmienky, kde ten drob môže prežívať. A kde sa úspešne rozmnoží nakoniec, lebo to nie je jednoduché. Proste keď vám niekoľko sezón za sebou prejde traktor cez hniezdo alebo vám pokosí mláďatá, no tak s tým nič neurobíte už potom.
Vy ste spomínali, že ten drob vyhynul u nás a teraz sa znova vrátil. Čím to je? Toto ochranou? Že vlastne toto ľudia predtým lovili? Lebo tak je to veľký vták, je to ako morka?
Áno, bola to samozrejme korisť, ale najväčšiu ránu mu zasadilo poľnohospodárstvo. Dokonca na južnom Slovensku v Zlatnej na ostrove bola dropia stanica kedysi v 50. 60. rokoch, kde sa pokúšali tie dropy nejakým spôsobom chovať a zachovať tie populácie, ale bohužiaľ u nás, keď nemá vhodné podmienky, tak nemá kde žiť, tak mohol by žiť len na tej stanici. Ani tam sa to nakoniec, to išlo celé dostratená a už to vlastne nefunguje. A pri lehniciach niekde boli nejaké polia, kde kedysi ešte hniezdili nejaké dropy. Ja si ešte pamätám v okolí Miloslavova, že som videl dropy a podobne. Ale postupne sa to z tej krajiny stratilo a proste keď nevytvoríme vhodné biotopy, tak ten vták sa na naše územie nevráti. To, čo je na tom trojhraničnom území, je zimujúca populácia, kde sa vlastne oni grupujú do veľkej skupiny a žijú spolu a potom sa zase roztratia. No bohužiaľ, veľká väčšina tej populácie zimujúcej sa roztratí smerom do Maďarska a do Rakúska. U nás sú len jednotlivé náznaky a ochranári dúfajú, že sa podarí, že ten drop sa zase sem vráti. Ale zatiaľ sú to veľmi také ojedinelé zálety, že smerom k nám, že by niečo išlo.
Chodia k nám na zálety.
Áno, tak na zálety. No tak slovo zálety to je o niečom inom, ale áno, no tak boli pozorované jedince na niektorých vhodných biotopoch, že tam občas niečo zaletelo, ale či sa tam úspešne rozmnožili, to o tom zatiaľ nevieme.
Čiže oni sa rozmnožujú v zime?
Nie, oni sa rozmnožujú na jar. Ale ak sa to vie, aj tak sa to tají pre istotu, aby neboli vyrušované a tak ďalej. Takže je dobré, keď ľudia pozorujú tieto veci a vzdelávajú sa a prejavujú záujem o tú prírodu, pretože potom neskôr tomu asi aj budú nejakým spôsobom napomocní a budú sa na to pozerať inak. Ale samozrejme sú ľudia a ľudia. A tak je to všade. Proste niekto sa správa normálne a niekto sa správa nenormálne. Hej? Keď tam niekto príde s obsom a pustí tam psa, tak je to pomaly trestný čin podľa mňa. Druhá vec je, keď stojí v diaľke so silným ďalekohľadom a pozerá sa, ako tí krásni vtáci vyzerajú, tak je to v úplnom poriadku.
Tu stojíme pred vitrínou, ktorá má teda niekoľko metrov aj na výšku, aj na šírku. Je to celá ako keby taká miestnosť. A je tu napísané život v náhradnom domove. Prečo je náhradný?
No, je to myslené tak, že v podstate ten drob je tu znázornený na kukuričnom poli, čo v podstate určite nebol jeho pôvodný biotop, pretože poprvé kukurica nie je naša pôvodná rastlina a podruhé nežil v kultúrnej krajine, čo sa týka samotných polí, ale žil v stepiach, hej? Žil v tej trávnatých biotopoch.
V maďarských stepiach?
No aj maďarských, aj v celoeurópskych stepiach. On žil skoro vo veľkej časti Európy pôvodne, len on je vyhubený. No, že on už sa proste vyskytuje len v ostrovčekovite, v malých populáciách. Snáď väčšie populácie sú smerom na východ, niekde na Ukrajine.
Čiže nie je vyhubený celosvetovo, on žije ešte v prírode, teda aj u nás, len teda je tak ohrozený, že je ich už veľmi málo.
Áno.
Sú tu ešte nejaké ďalšie vtáky, ktoré žili u nás a teraz už nežijú, vyhnuli alebo sú napríklad ohrozené?
Čo sa týka ochrany prírody našej, tak tvrdia, že ohrozené sú všetky vtáky. Čo sa týka ochrany živočichov, ja tvrdím, že ohrozené sú všetky živočichy, snáď okrem človeka. A je to zaznamené tým, že proste pri nejakých sčítavaniach a podobne čohokoľvek sa u obrovskej väčšiny druhov dostávame stále k nižším číslam. Proste je obrovský úbytok biodiverzity na svete, celosvetovo a tým pádom aj na Slovensku a podobne. Najalarmujúcejšie čísla sú v súčasnosti pravdepodobne v ríši bezstavovcov alebo hmyzu, nazvime to tak, kedy za posledných nejakých 50 rokov možno došlo k 75% úbytku, čiže sme sa dostali na nejakých 25% pôvodného stavu.
A to ľudia aj často si povedia, že dobre im tak, nie? Že zabíjajú ten hmyz, nechcú ho doma vo svojom okolí, zabíjajú buchy, komáre. To sa zdá celkom logické, nie? Lebo tak,
nezdá sa to vôbec logické. Keby trošku používali rozum, tak vedia, že na základe toho hmyzu existuje obrovské množstvo druhov, ktoré sa tým hmyzom živí. Ten hmyz má aj veľmi dôležitú funkciu v samotnej prírode, ktorý opeluje, konzumuje a tak ďalej, proste tých funkcií má strašne veľa.
Napríklad taká mucha?
Treba sa taká mucha naklade vajíčka a nejaké zhnité meso zožeruje jej larvy. A nekvasí to v tej krajine napríklad a nechytajú sa na tom choroby, lebo to zožerie. A tá mucha potom, ktorá sa z toho vyliahne, buď vo forme tých lariev, teda je konzumovaná ďalšími živočíchmi, ako veľmi výdatný pokrm, alebo ako mucha je konzumovaná zase vtákmi a podobne, alebo inými druhmi hmyzu a podobne. Čiže to všetko so všetkým súvisí. Ak to vypadne, to je tak, jak ľudia, na čo sú nám komáre. Tak komáre sú tiež veľmi dôležité, lebo to je tak obrovská biomasa, ktorou sa živí obrovské množstvo vtákov, netopierov a podobne, že keby komáre zmizli, tak zmizne aj kopec vtákov a netopierov. Hej?
Čiže keď chce Bratislava bojovať proti komárom, tak má si zabezpečiť viac vtákov, žiab, pavúkov, ja neviem čoho ešte.
Ja osobne si myslím, že áno, ale problém je v tom, že ľudia si to nemyslia. Ja keď som bol malý, tak keď ste si sadli od mája do začiatku októbra, kdekoľvek vonku na ulici v Bratislave, tak ste sa plieskali, lebo tu bolo toľko komárov. Dneska, keď zabijete troch komárov za rok niekde na ulici, keď sedíte v reštaurácii alebo podobne, tak už sa z toho vyrába hystéria. Bratislava je mesto na Dunaji, kde boli obrovské močiare, ramena a podobne, kde tých komárov bolo odjakživa obrovské množstvo. A bola to veľmi bohatá základňa potravy pre ďalšie druhy živočíchov. Keď vypadne takáto obrovská biomasa, určite následne vypadne ďalšia veľká skupina živočíchov. My si to neuvedomujeme, ale vlastne sami sebe stále škodíme. Hej. Nejakým spôsobom nabúravame ten systém. My to momentálne pohodlie sme ochotní nadradiť celkovej existencii a to je veľký problém.
To je potom až taká otázka o súboji medzi pohodlím ľudí a tých zvierat, že či teda tie komáre by nemali byť niekde inde ako v hlavnom meste, ktoré obýva 500 000 ľudí.
A ako chcete presvedčiť komára, aby niekde býval? To sa dosť dobre nedá, pretože zafúka vietor a komár, ktorý je 10 km ďalej, tu je za 5 minút tým vetrom dofúknutý a máte ho tu naspäť. A môžete popraškovať a postriekať celé mesto, čo sa robí veľmi inteligentným spôsobom. Videl som, ako sa striekajú detské ihriská aj s deťmi a podobné veci. A keď ste vedeli, čo sú to za látky, ktorými sa to strieka, tak je to veľmi zlé. A to nie sú látky cielené proti komárom, to sú látky, ktoré likvidujú všetok hmyz. Čiže aj mravce, včely, všetko, čo je dôležité pre prírodu, nesmierne. No ale naše pohodlie je dôležitejšie.
Vráťme sa od likvidácie komárov k tým vtákom, o ktorých sme sa rozprávali. Hovoríte, že ich teda čím ďalej, tým menej sú ohrozenejšie. Tu sú v tej vitríne, ktoré pozerám, vypreparované aj kačice, labute. Tam to je nejaké škaredé káčatko, alebo to je...
To je mladá labuť.
Mladá labuť vyzerá tak až plišovo.
No, oni tie vodné vtáky majú taký veľmi atraktívny vzhľad takej hračky až dokonca, lebo to perie majú hneď od narodenia a hneď aj plávu a sa pohybujú na rozdiel treba od hniezdiacich vtákov, kde sa narodia slepé a holé tie vtáčiky ešte v takom veľmi rannom štádiu a len postupne sa operujú a podobne. Ale zase ten vývin v tom hniezde prebieha veľmi rýchle. Takže behom pomerne krátkej doby tí vtáci sú už samostatní.
Rozumiem, ale teda labute aj kačice v Bratislave vidíme, tie nie sú, teda mne sa aspoň nezdajú také ohrozené.
No, to je zase len taký laický pohľad. Čo sa týka labutí, asi máte pravdu, pretože labute za môjho detstva boli ešte vzácnosťou a až potom neskôr sa rozmnožili a teda objavili v krajine a stále viac a viac, až sa bojíme niekedy nehať lavor s vodou na dvore, že aj tam príde labuť. Ale čo sa týka kačíc, to už také jednoduché nie je. Poprvé ich je strašne veľa druhov a bežný človek ich nerozlišuje.
Poďme k nej, lebo tu vidím vo vitríne, teda je ich tu niekoľko, ale pozerám sa na takú s tým zeleným krkom, s takým tým ako bielým obojkom.
Klasická divá kačka, hej, ktorú môžete vidieť asi najčastejšie. Tá možno, že nie je až tak veľmi ohrozená, ale jej populácie tiež poklesli a bežne sa na ňu poluje stále, takže v podstate tie populácie nejakým spôsobom sa tiež znížili, ale to je aj problém mokradí, ktoré vlastne ubúdajú z krajiny stále nejakou našou činnosťou. Tých mokradí je stále menej a menej, kde by tie kačky mohli hniezdiť. Samozrejme, ale je tu kopec ďalších druhov kačíc, ktoré sú už pomerne vzácne a musíte ich pracne hľadať doslova, aby ste pár jedincov vôbec videli.
To je toto, čo vidíme tu na tej hornej polici v tej vitríne, že teda sú tu rôzne druhy. A toto vyzerá ako hus?
To je hus divá. Hej. Tiež keď si zoberieme husy, v podstate u nás hniezdia v pomerne malých počtoch, nebýva ich veľmi veľa, najmä treba z Primorave pri veľkých riekach a podobne, ale v zime sa tu nachádzajú obrovské populácie husy zo severu, ktoré tu zimujú. No ale dneska môžete tu vidieť, ja neviem, 30, 40, 50 tisícové krdle husí, no len keď zoberieme zase tých 50 rokov dozadu, tak treba mali tie krdle 1 až 2 milióny.
Vy ste naznačili, že napríklad tie kačky sa poluje, že to aj kvôli polovníkom?
No, určite polovníci majú veľký vplyv na to, ale nie len kvôli polovníkom, hovorím, to je súbeh mnohých faktorov. Pokiaľ by tej zvere bol dostatok, tak tí polovníci možno až takú veľkú nejaký zásah neurobia, ale pokiaľ tie populácie klesajú a ešte stále sa na to aj poluje, tak je to veľký problém. Čo sa týka sťahovavých vtákov, napríklad obrovský problém je polovanie v iných krajinách počas ich ťahu. Keď si zoberiete, že južná Európa ako Taliansko, Francúzsko a nejaké možno aj Grécko alebo Malta a podobne, tam zastrelia všetko, čo letí. Hej? A to sa bavíme aj o lastovičkách.
Ktoré... Tam nie sú chránené?
Ja si myslím, že zákony Európskej únie platia aj tam, ale proste staré zvyky sa tam staré dodržujú a proste strieľa sa tam úplne po všetkom. A tie populácie na ťahu sú tak decimované z roka na rok stále, len kvôli strieľaniu a možno aj kvôli nejakému smiešnému konzumu, ak si predstavíte, že teda chcete jesť nejaké drobné spevavce, tak je to úplne smiešné, hej. Čiže tá ochrana aj v tých krajinách, cez ktoré to preletáva, je slabá. Hej, ako my to môžeme tu chrániť, ale keď proste to sem nedoletí, už je to problém. A keby sa to dialo niekde, treba v Afrike, kde tá ochrana by bola slabá, ešte by som to vedel pochopiť, ale deje sa to v Európe.
A kde najvyššie ľudia majú čo jesť, ale to je možno aj o tom, že taká kačka alebo hus, že ono je to celkom pochuťka.
No, to je zase druhá vec, tie kačky väčšinou k nám prilietajú zo severu, to zase až taký problém nie je, ale proste tých hniezdnych možností a potravných možností stále ubúda, proste sú stále vyrušované, zmenšujú sa tie areály a proste je tam veľa faktorov vždycky aj druhovo špecifických, ktoré ovplyvňujú výskyt tých samotných druhov, že prečo treba zmiznú a podobne.
A keď to uloví nejaký polovník takúto tú kačku s tou zelenou hlavou a tým bielým obojkom, tak to normálne sa dá jesť, to nie je také, že majú obavy ľudia z chorôb alebo z čoho?
Nie, určite nie, divá kačica je normálne konzumovateľné jedlo, len by ste sa divili, akým spôsobom je relatívne toho mesa na nej málo. Ale je to dobré jedlo, len to treba vedieť pripraviť. No. Tie ostatné, bohužiaľ, veľa teraz polovníkov nerozlišuje. Tie ostatné kačice sú treba schránené a nesmie sa na ne polovať. Ale v podstate v tom lete, keď po nich strieľajú reflexne, tak si myslím, že strašne veľa iných druhov zastrelia miesto toho, čo pôvodne mali zastreliť a podobne.
Takže vy hovoríte vlastne, že aj na území Bratislavy a toto v širšom okolí ubúda vtákov a je to aj polovníctvom, aj poľnohospodárstvom, aj všeličím iným.
Ukrajiny a podobne. Ubúda potrava, ubúdajú priestorové možnosti, prichádzajú nové introdukované druhy trebársk, alebo noví predátori sa sem dostávajú z celého sveta, ktorí môžu cieľene treba zlikvidovať niektoré druhy a podobne. Čiže tých faktorov je naozaj veľa a v podstate súbeh tých faktorov je veľmi nebezpečný.
Ten dôsledok toho bude čo, keď nám proste vyhynú alebo sa tak zredukujú tie vtáky? Vy ste povedali, že husí bol tu milión, teraz je 50 tisíc.
Sú samozrejme obrazne povedané čísla, to ma neberte doslovne, ale ten pomer bude veľmi podobný.
A dôsledok toho je aký? Lebo to, keď vyhynú lastovičky, alebo máme ich menej, no tak budeme mať viac komárov. Keď vyhynú husy, alebo sa zredukujú, no, tak čo bude dôsledok?
Všimnite si napríklad aj u tých lastovičiek, kedy si to lietalo úplne všade, dokonca aj v mestách a skutočne si na dedine ich bolo obrovské množstvo. Dneska lastovičiek vidíte veľmi málo. Spôsobilo to napríklad to, že sa prestalo externe pásť, nie sú stáda dobytka, podobne nie sú muchy, ten hmyz okolo tých maštali proste nie je, tým, že sa nechová a tým pádom tých lastovičiek proste stále ubúda. Nehovoriac k tomu, že teda aj sa po nich strieľa, aj nejaká chemizácia ubudlo hmyzu, celkovo ubudlo hmyzu, hlavne chemizáciou krajiny, ubudlo do takej miery, že proste tie vtáky sa už nenakrmia. Takže...
No dobrá, opýtam sa teda na ten následok. Áno, čo sa stane, keď budeme mať menej husí, kačíc, vtákov?
No, nabúrame celý ekosystém, v podstate my nevieme, všetko so všetkým súvisí. Ako, my by sme nemali dovoliť ani vypadnúť nejakému roztočovi, alebo dažďovke, alebo chrobákovi, lebo my nevieme, čo všetko je na ňo naviazané a ako to dopadne v celom tom potravnom reťazi a v tých vzťahových záležitostiach medzi tými živočíchmi a konkrétne s nami, lebo aj s nami mnohé veci nakoniec spolupracujú, keď si zoberete len včely. Hej. Tie potrebujeme k svojmu životu, ale nie kvôli medu. Bez medu by sme možno vydržali, ale kvôli tomu, že opelujú obrovské množstvo rastlín. Ako náhle vypadnú včely, tak vieme, že pravdepodobne vyhynie možno 1/3 rastlín. A 1/3 rastlín, to sú naše potravné zdroje. Hej, máme obrovský problém. Čím sa budeme krmiť teda? Budeme chodiť so štetcom a opelovať kvetiny, alebo ako to budeme nakoniec robiť? Alebo vyšlachtíme si teda takú kvetinku, ktorá sa bude sama opelovať. No proste je to krátko zraké, v podstate to, čo robíme, lebo treba tá chemizácia a postrek komárov zabíja aj včely.
Stále sa pýtam na tie vtáky, že čo sa nám stane, keď budeme mať menej vtákov? No polovníci nebudú mať na čo strieľať na takéto kačice. A čo sa inak stane ľudstvu?
To je veľmi, veľmi by som povedal, naivná otázka, lebo to môžeme hovoriť o každom druhu a o jeho dôležitosti v tom ekosystéme. Vtáci sú jedna obrovská skupina, v podstate, ktorá žije na tejto planete a nejakým spôsobom ovplyvňuje aj mnohé veci. Hej? Sú vtáci, ktorí sa živia rybami, sú vtáci predátormi, môžu byť dokonca opelovačmi, môžu byť rôzne, ako tí vtáci majú obrovské množstvo funkcií, tak jak všetko ostatné. A keď to vypadne, tak sa naruší celý systém. A keď sa naruší celý systém, tak máme veľký problém, ako sa to bude celé ďalej vyvíjať, lebo to pôjde neštandardným spôsobom a budú sa diať veci, ktoré my možno nebudeme vedieť zvládať.
Práve na to sa pýtam celý čas, lebo vy ste mi povedali, že napríklad drop u nás vyhynul na nejaký čas, teraz sa vracia. Keď vyhynie nejaký ďalší druh, a to sa predsa deje denne na svete, tak dôsledky toho sú vlastne čo, že vyhynie nejaký ďalší druh ešte?
Samozrejme to môže byť, vy neviete, koľko živočích je treba na dropa naviazané, on môže mať všelijaké drobné parazity a tak ďalej. To sú všetko takisto organizmy, ktoré žijú na tejto planete, ale reálne my nepocítime momentálne nič, keď vyhynie jeden druh, keď vyhynie dva druhy. Vyhynenie druhov je dokonca bežná vec, aj historicky, aj predtým, ak tu nebol človek, vyhyňali druhy na základe evolúcie, na základe nejakej katastrof a podobne, to sa stále dialo. Ale to vyhýňanie bolo, tak jak vznikajú nové druhy evolúciou, tak aj na opačnom konci vlastne zanikajú staré druhy. A len tie, ktoré dokážu prežívať v nových podmienkach, vlastne vydržia oveľa dlhšie. Ale tie, ktoré sa už nedokážu treba prispôsobiť zmenám podmienok, tak tie tu žijú potom krátko a zahynú. A my presne pretvárame prostredie a meníme prostredie takým drastickým spôsobom, že my sme ten spôsob na tom zadnom konci to vyhýňanie hrozným spôsobom urýchlili. To znamená, že to, čo by vyhýňalo možno ešte niekoľko tisíc rokov, my dokážeme spraviť za pár rokov. Hej? To je celý problém, že vlastne zrýchlili sme ten úbytok druhov a tú stratu tej biodiverzity obrovským spôsobom.